2007 itu saya jadi wartawan. Nah di situ sebenarnya yang lebih intens di dunia literasi.
Ngopi, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, selamat sore, ketemu lagi nih di podcastnya Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk, ngobrolin profesi yuk. Nah teman Del, berhubung kemarin tanggal 17 Mei 2023 itu kita peringati sebagai Hari Buku Nasional. Nah di ngobrolin profesi yuk hari ini kita bakal ngobrol profesi penulis buku dong. Dan mungkin kamu udah pernah denger namanya atau baca karyanya ya. Ada Mas Erwin Arnada. Hai, selamat sore Mas Erwin.
Selamat sore para, selamat sore teman Del, salam kenal.
Iya, pertama selamat Hari Buku Nasional dulu nih untuk salah satu penulis terbaik terkeren yang ada di Indonesia, yang dipunya Indonesia.
Oh gitu ya, sama-sama.
Jadi Bang, kita kan tahu nih kalau Mas Erwin Arnada ini seorang penulis buku yang karyanya juga udah banyak difilmkan. Nah, for your information nih teman Del dan juga buat Mas Erwin, aku punya salah satu buku karyanya Mas Erwin, yaitu Rumah di Seribu Ombak. Aku punya bukunya.
Oh, oke.
Okay. Nah, kita tahu kalau setiap penulis itu punya ciri khasnya masing-masing nih Mas Erwin. Kita pengen tahu nih kalau Mas Erwin sendiri itu penulis yang apa namanya, lebih ke arah mana sih, ciri khasnya yang seperti apa sih gitu?
Ciri khasnya kata orang-orang nih itu ceritanya buram dan saya itu nggak ngefans sama happy ending.
Oh, nggak ngefans sama happy ending.
Iya, jadi film maupun buku-buku saya itu cenderungnya membuat pembacanya itu ngambil tisu lah gitu.
Oke.
Selesai baca atau saat baca. Kenapa begitu? Karena pengalaman empiris saat menulisnya juga membuat saya nggak bisa bersenang-senang, tapi lebih muram. Kayak Rumah Seribu Ombak tuh yang kamu punya.
Iya.
Jadi bisa saya ceritain sedikit nggak Rumah Seribu Ombak?
Boleh dong. Ini kan sudah di film juga.
Iya, Rumah Seribu Ombak itu sebenarnya saya tulis itu 3 bulan di dalam penjara di Cipinang.
Iya, saya tahu latar belakangnya.
Saya riset itu tahun 2000, sekitar tahun 2008 tuh saya riset sebulan. Saya lagi pengen tulis untuk sebuah laporan majalah luar. Saya terpaksa karena dengan kasus Playboy itu harus masuk penjara di kondisi 2 tahun. Nah, saya punya banyak waktu, akhirnya ya saya kembangin menjadi novel. Tapi hasil risetnya itu based on true event. Jadi itu ceritanya asli, tapi saya jadiin novel, terus difilmkan. Itu kita masih dapat 6 piala, termasuk salah satunya ada penulisan skenario, penulisan cerita adaptasi.
Keren, 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 keren. Nah, jadi Mas Erwin, boleh ya dibagiin gak sih kisah singkatnya? Sebelum Rumah di Seribu Ombak itu kita tahu ada latar belakangnya. Mungkin hampir setiap buku atau karya dari Mas Erwin ini punya cerita di belakangnya ya. Tapi kita pengen tahu apa yang melatar belakangi Mas Erwin itu suka menulis. Mungkin lewat pertama
saya
atau
kan ngawali dunia literasi itu dari dunia jurnalistik.
Oke.
Pertama kalau soal nulis-menulis sih saya dari tahun 83-an ya, saya masih di Fakultas Sastra UI itu rutin nulis cerpen maupun puisi di majalah remaja dulu. Nah, begitu selesai kuliah gitu, tahun 87 itu saya jadi wartawan. Nah, di situ sebenarnya yang lebih intens di dunia literasi, karena setelah menulis puisi gitu, jadi wartawan kan saya bikin reportase hampir tiap minggu kan, reportase berbagai jenis apa aja tuh, politik, hiburan, olahraga sampai kriminal juga udah saya pernah tulis di majalah saya.
Iya, oke.
Okay. Itu dari wartawan ya. Kemudian tahun kan itu saya banyak sekali bikin media. Sebenarnya kalau masuk ke penulisan film itu tahun 2000. Saya mulai jadi produser itu film Jelangkung, Tusuk Jelangkung, 30 Hari Mencari Cinta, film box office lah.
Oke.
Okay. Terus seri Jelangkung sama beberapanya skenario saya nulis.
Oke, okay, termasuk 30 Hari Mencari Cinta ya. Aku baru tahu.
Ya, karena dia itu 30 Hari Mencari Cinta saya jadi produsernya. Tapi ngembangin ngawasin aku penulisan skenario UPI ya saya ikutan. Tapi itu penulisannya full di UPI.
Oke.
Okay. Tapi kalau film Alexandria, terus ada Jakarta Undercover, kemudian Jelangkung 3 dan yang film yang ya setelah itu film termasuk yang film yang saya sedang ngerjakan itu saya nulis skenarionya full sendiri.
Oke, okay. Tapi aku juga kepo nih Mas Erwin. Sebagai penulis itu pasti ada tantangannya ya. Kira-kira apa sih tantangan terberat menjadi seorang penulis? Terus kira-kira berapa berapa lama nih waktu Mas Erwin butuhin buat nyelesain satu karya tulis?
Setiap karya pasti punya nasibnya sendiri-sendiri ya. Nasib ya. Dalam pengertian ngerjainnya kapan, dalam mood seperti apa, motivasinya sama triggernya itu apa, itu juga sendiri. Cuma tantangan penulis nih biasanya kalau fiksi itu, kalau kita mau menulis fiksi, kita harus bisa membuat pembaca kita merasakan cerita fiksi itu seolah-olah nyata, faktual.
Okay.
Jadi secara emosional jadi punya koneksi. Jadi orang-orang, oh ini kayak yang saya alami loh. Padahal penulisnya bikin gitu fiksi, tapi orang tuh kayaknya, oh ya pernah ngalamin ini gitu. Kalau tulisannya berupa reportase atau biografi, yang harus dipegang penulis itu ya harus punya verifikasi dan riset dulu agar semua informasinya itu lebih akurat.
Tual juga.
Sebenarnya riset materi itu nulis fiksi atau nulis biografi atau dokumenter itu harus punya, harus biasa untuk riset.
Berarti itu salah satu skill yang harus dipunya seorang penulis dong ya?
Iya, PR-nya penulis ya itu.
PR penulis itu. Nah, selain itu Mas, apa aja sih skill atau kemampuan yang harus dimiliki seorang penulis? Kan nggak mungkin dong cuman bisa megang pena kalau dulu ya, atau sekarang itu cuman bisa ngetik doang, kan enggak ya? Kira-kira selain itu apa sih skill atau kemampuan yang harus dimiliki seorang penulis sebelum benar-benar?
Skill yang harus dimiliki sih pertama ya, kita sebagai penulis tuh harus punya kebiasaan membaca. Gak mungkin orang penulis itu gak bisa baca. Dia harus membaca, harus konsen dengan dunia literasi. Baca apa aja, baca berita maupun fiksi maupun dokumenter, reportase ya. Itu semuanya begitu, harus kita suka membaca. Karena dengan membaca itu kita mempelajari teknik bercerita, storytelling dari penulis-penulis lain.
Penulis
hebat gitu. Karakter dan teknik bercerita kan beda-beda tuh dari setiap penulis. Semakin banyak kita baca, semakin tahu mana sebenarnya yang cocok dengan kita,
mana yang sesuai dengan karakter kita gitu ya.
Iya, keren. Nah itu harus banyak baca.
Benar. Tapi kayaknya banyak baca juga gak cukup. Aku bisa bilang, bukan cakap sombong ya. Aku suka baca dan punya banyak buku. Bisa dibilang punya banyak buku. Tapi gak ada niat tuh saya jadi seorang penulis, Mas Erwin. Karena nulis caption aja untuk sebuah story, sebuah postingan, saya masih
mikir. Karena belum mau mulai aja. Kalau gak nih mulai, gak akan berhati. Mulai aja dulu apapun
rintangannya, tantangannya gitu ya. Karena tantangannya diri sendiri, pikiran sendiri sih sebenarnya, Mas. Nah, Mas Erwin, kita udah bahas nih seputaran dunia kepenulisan dan juga beberapa hal tentang menulis buku. Tapi kita juga pengen tahu nih, Mas Erwin, lebih suka genre apa sih? Soalnya kan genre kayak keluarga, romansa itu ada, tapi horor juga ada. Bahkan Mas Erwin ini salah satu yang berperan dalam pembuatan skrip cerita Jelangkung 3 yang horor pakai banget. Boleh diceritain gak, Mas?
Oke. Kalau horor saya nulis udah 5 film horor ya, Jelangkung, Tusuk Jelangkung, Novel 13, Jelangkung 3. Kemarin terakhir itu Januari kemarin saya bikin film, saya nulis skenario-nya Anak Titipan Setan.
Anak Titipan Setan.
Rata-rata horor itu box office, saya nulis skenario-nya. Tapi kalau secara pribadi, saya sih lebih suka menulis yang berkaitan dengan antropologi dan sosiologi. Nah, novel saya tuh Rumah di Seribu Ombak, kemudian yang kedua, novel kedua Jejak Bedari. Kemudian ada buku nih yang sebentar lagi diterbitkan, judulnya Rebooting Prison, itu akan diproduksi dan difilmin sama Meksiko.
Meksiko.
Itu juga sama, kita lebih penulisannya di mendalam soal manusia, budaya, filosofi, dan sosiologi.
Aku kepo banget.
Jadi kalau mau berkarya, saya biasanya pendekatan antropologi, karena itu memaksa saya untuk riset, karena itu kan bicara tentang manusia dan kebiasaannya.
Benar.
Jadi saya harus banyak riset, harus banyak baca buku. Kalau horor kan lebih ringan ya. Jadi nggak membutuhkan riset yang terlalu berat.
Terlalu berat. Kirain tadi perlu riset yang dalam juga, sampai misalnya pergi ke kuburan atau kemana gitu ya.
Kalau yang nulis malah masukan.
Iya dong, pernah punya pengalaman gitu gak sih pas gara film horor, ada cerita-cerita yang kayak...
Ya kalau syuting kan selalu kita di tempat-tempatnya, memang kita nyari tempat yang gitu, jadi pasti ada. Walaupun kita yang ngalamin, pasti salah satu kru atau salah satu pemain pasti akan ngalamin, dan itu wajar.
Kalau saya mah pulang nonton film horor, saya yang kerasukan. Nah, Mas Erwin, sebagai seorang penulis, apa sih manfaat manfaat dan keuntungan yang Mas Erwin dapat tentunya di luar materi mungkin ya Mas ya?
Kayaknya ya, kalau penulis, ini kan saya sering ngobrol sama penulis-penulis hebat ya, kayak Mas Wendo Bumiraji Dharma, Mas Wendo, Mas Wendo Muroto, Mas Gunawan Muhammad, sama penulis-penulis topnya. Itu kalau dari materi, kita nih di Indonesia beda dengan di
luar
sana, karena soal copyright ya. Kalau di Indonesia itu, kalau materi akan terlalu berat sebelum kita bisa, di toko buku tuh ada 4 atau 5 judul buku kita gitu.
Okay. Oh,
baru
yeah.
berasa. Cuma kalau mau berasa lebih lagi, karena kalau mau diadaptasi, nah itu lebih memberikan keuntungan gitu. Kita diadaptasi jadi misalnya TV series atau film. Nah, penulis-penulis warteg kan juga banyak tuh yang sudah di karyanya dibeli sama PH-PH besar. Jadi memang secara komersil penulis-penulis warteg itu banyak sukses kok.
Iya, betul. Tapi selain dari materi, apa lagi nih keuntungan yang Mas Erwin dapat? Mungkin koneksi atau kenalan yang banyak gitu?
Iya, tentu. Karena kita kan pembaca kita nggak cuma di Indonesia aja. Juga kadang-kadang membuat kita lebih sering, mendorong kita lebih suka traveling dan ketemu banyak orang.
Oke.
Karena itu memberi, ya guru kita kan sebenarnya orang-orang lain.
Iya.
Dan tempat-tempat yang kita datangin.
Betul sekali, setuju.
Dan itu kita mendapatkan inspirasi karena kita banyak ketemu orang, banyak datangi tempat-tempat baru.
Baru, iya, setuju sih Mas. Nah, ada info nih kalau Mas Erwin sekarang lagi garap film terbaru di Jogja. Boleh di-spill nggak sih Bang sedikit ini film apa gitu? Biar nanti yang dengar atau teman Del yang dengar, oh ini tuh yang dibilang Mas Erwin kemarin di Danau Toba Show gitu.
Film saya yang akan saya produksi ini judulnya cukup politis sih kalau menurut saya. Seribu Payung Hitam dan Sisanya Rindu.
Seribu Payung Hutan?
Seribu Payung Hitam.
Ah, Seribu Payung
dan
Hitam.
Dan Sisanya Rindu.
Sisanya Rindu. Kirain horor lagi tadi, aduh.
Ya, ini cerita tidak. Tentang penculikan aktivis.
Oh, oke.
Okay. Tentang pergolakan batin aktivis lingkungan yang ngurusin konservasi alam. Penculikannya, dan ini berkaitan dengan human rights. Jadi soal aktivis dan human rights. Lebih cerita isi tentang seperti itu. Lagi tentang manusia dan kehidupan sehari-hari.
Waduh, kalau udah launching sih ini bakalan jadi satu wishlistnya aku buat aku tonton Mas Erwin. Oke, Mas Erwin, ada pesan gak sih dari Mas Erwin yang pengen Mas Erwin sampaikan ke anak muda yang lagi dengerin Dala FM sekarang, mungkin yang lagi ngejar impiannya, ngejar cita-citanya gitu?
Pokoknya kalau mau berkarya, kunci cuma satu, kita fokus, jangan mikirin pendapat orang lain, jangan berasumsi bahwa, ini yang disukain enggak, cerita ini enggak gitu. Jadi pun saja kita tuh harus bisa menjaga kebebasan berpikir dan ekspresi biar kita bisa mengalir ke karya kita. Kalau enggak, kita terkungkung sama pikiran-pikiran kita sendiri, orang suka enggak nih gitu. Jangan dikiraan begitu gitu.
Bener.
Apalagi sekarang kan dunia ini penuh kompetisi ya, kayak misalnya penulis AI itu sekarang lagi diramein kan, karena bener. Akan mengancam penulis. Tapi sebenarnya bagaimana kita berkolaborasi dengan teknologi biar kita makin tulisan kita makin kuat, makin dalam.
Benar, kayak penulis-penulis di webtoon sekarang, aduh banyak-banyak banget ya. Walaupun kita yang baca ceritanya, aduh bisa lebih berkembang nggak sih, lebih apa namanya membuat apa pola pikir kita itu. Atau kita yang pembaca itu mikirnya, oh ini keren nih gitu. Tapi okay, aku senang banget hari ini bisa ngobrol dan sharing dengan Mas Erwin Arnada. Thank you udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Sukses untuk garapan film terbarunya. Dan
iya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang.
Okay, makasih Mas Erwin. Sampai ketemu. Mudah-mudahan ada waktu ketemu langsung. Dan Mas Erwin bisa tanda tangan buku yang aku punya, yang karya Mas Erwin.
Okay, siap. Terima kasih Faras. Teman-teman
Del, sore. Aduh, sumpah seru banget nih obrolan di segmen Ngopi Yuk di podcastnya Radio Del FM hari ini bareng Mas Erwin Arnada, seorang penulis buku dan produser film juga ya, mana karya-karyanya mungkin pernah kamu baca dan juga kamu tonton teman Del. Thank you juga buat kamu teman Del yang udah dengerin podcastnya Radio Del FM hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa terinspirasi dan semakin termotivasi nih, apalagi buat kamu yang suka baca atau minat bacanya masih kurang. Ayo dong kita perbanyak membaca buku atau kita tingkatin lagi literasinya kita, terutama di dunia digital itu kita juga perlu yang namanya literasi digital. Jadi nggak omong kosong ya, kalau ada pepatah yang bilang buku adalah jendela dunia. Kalau kamu pengen tahu banyak hal tentang dunia ini, banyak-banyak baca buku. Nah, untuk hari ini itu dulu teman Del, buat kamu yang pengen juga nih rekomendasiin kira-kira profesi apa aja yang cocok kita bahas di segmen Ngopi Yuk Ngobrolin Profesi Yuk di podcastnya Radio Del FM. Kamu rekomendasiin aja, mungkin kamu tahu ada profesi unik yang kita belum pernah dengar gitu, atau kamu ngerasa ini asik nih dibahas. Kamu rekomendasiin aja ke kita di 0811 6219 924. Dan buat kamu yang pengen tahu kita udah pernah ngobrol sama siapa aja atau ngobrolin profesi apa aja, kamu bisa kepoin di websitenya kita di www.radiodelfm.co.id atau juga di Spotify-nya kita. Sampai ketemu lagi di podcast Radio Del FM berikutnya di segmen Ngopi Yuk. Aku Parasi Barani pamit. Bye.
Nyantai sore-sore emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma ada di Danau Toba Show.